Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
21h30 na Kisangani Lubumbashi pe Goma, 20h30 na Luanda Pointe Noire pe Matadi, édition na biso ya mibale ya Sango ya mokili lelo, wuto studio Mwambe ya VOA Lingala na Washington engumba mokonzi ya États-Unis na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Justin Tweet na nzela ya Singa. Sango ya mokili lelo epesami libino na Marius Mohunga pe na Elobeli Eye na Edi Kisango. Bosambi sami ya bakangeni bafundama na kuzwa bakangeni ya basi na makasi na boloko ya Kasapa bobandi lelo na Lubumbashi.
Peine ya viol en cas ya circonstance aggravante ezalaka vraiment munene peine il faut que ndata ba 20 ans.
Bayilusha baike bakangami sima na kutambola po na kuboya bobakisi mbala ya zumi na mibale mikolo na etat de siège na Beni.
Tokotaki na balabala me awa penza basi bakangi baninga na biso bamemi bango na auditorat militaire garnison de Beni.
Baléopard ya ekolo Congo démocratique ya ndembo balongi bataifa task 3-0 na ba éliminatoire ya coupe du monde Qatar 2022. Frédéric Derrick de Klerk, mon conseil à Calais, Afrique du Sud, à Koufi. En États-Unis, Veterans Day, mon colo, moi, ancien combattant, na mon colo, Yalelo. Viwa Lingala et Kitaki, na Kaluka, na Kinshasa, pour na Kula Kisandenge, Batuba Bikaka, na quartier Eye. Ndenge Nini, ko Pekisa, cancer des seins, tout cancer Yalibele, Ezoa, Bati. Fatou Alimasi Kalala, Akolobele Yango, na Munganga Munganga, na Salanini, na Docteur Baba Mutuza, Uto Beni, na Norkivu, Kasiyambone Yango, Sango na Bokuse, na Marius Mohunga.
Na Maniema mabota kulika nkote yoko na kama mibale na tuku mibale na moko na sektor ya Beia, territoire ya Pangi, bazali kolala libandan si mamvula makasi kubeta omokolo mwale 9 novembre. Chef ya division provinciale intérimaire des actions humanitaires, Markanzu Mwanya Fazili, oyo apesi sango ye na ilobeli ya Radio Kapi, alobi ete banda kubike bikwei na bamboka Ngongomeka, Kintolo na Makunju. Pe azali kosenga na mbula matali mpe bato banso wa mote wa malamu na kosalisa na lombango penza bato baebazwi likama mpe bazali kolala libanda. Frédéric de Klerk, mokonzi ya kala ya Afrique du Sud, akufi lelo na mboka na ye na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku mwambe na mitano. Bosengeli koyeba ete Frédéric de Klerk azali président ya suka ya Mondele, liboso ete Nelson Mandela azwa bokonzi, bo président ya moto moindo ya liboso. Bato baiki wazali kukanisa Nkondo de Klerk na kozala moto e asali makasi mpenza po na kusilisa apartheid na Afrique du Sud mpe botikami ya Nelson Mandela oboloko sima mibu tuku mibale na sambo. President Denis Sassou Nguesso akomaki lelo na Paris na mboka France po na kozala na likita lya molongo lya kimia elongo na bakonzi ba bikolo bisusu elobi na VOA Lingala moko ya bayi presidence ya Congo Brazzaville. Na likita lyoko lya pembeni likosalema po na Libye, Denis Sassou Nguesso akolobela mpe matata maye mazali na mboka eye bo mokambi ya komite ya haut niveau ya makambo balekaka na Libye. Likita liye, lizali mpe po na mabongisi, mamakoma, yambo, ya maponami, makosale manalibi, na sanza ya zomi na mibale muzali kuya. Kompani Boeing, yokani na mabota ya bato baiba kufaka na aksidan ya mpepo, Boeing 737 Max ya Ethiopian, e sale maka na sanza ya misato ya mobu 2009, oyo ebomaka bato nkama moko na tuku mitano na sambo, mpe endini ete aksidan ya mpepo eye, e sale maka mpo na avion na bango ezalaki malamu te. Aksidan eye, e salaka ete, ba avion nyonso ya Boeing ya model 737 Max, ezalaka lisusu kupimbwa te. Kino sika, ebani na inote, mosolo boni mabota mabato baeba kufaki bako zoa. Bosengeli koeba ete, nakati ya bato nkama moko na tuku mitano na sambo ya baeba kufaki, bazalaki ya bikolo tuku misato na mitano. Lelo na États-Unis, ezali bongo Veterans Day. Mikolo miso ya zomi na moko ya sanza ya novembre na États-Unis, ezali mokolo moeba Amerikien bakundula kabaima mpinga ya ekolo Amerika, baeba kufa na bitumba omolongo mobimba, mpe baeba zali na bomoi. Mokolo moemwa Veterans Day, ezali mokolo mwa mululu uto 1919, e tiamaka na isika na président Wilson, mobu moko sima ya première guerre mondiale. Ba Leopard ya RDC, ya lisano ya Ndembo, ba longi ba Taifa Star ya Tanzanie, 3-0, na lisano ya groupe J, ya éliminateur ya Coupe du Monde Qatar 2022. Gaël Kakuta aningisaki Munyama mpona mbala ya Yambo na minute ya Motoba. Idumba Fasika abakisaki Mungete ya mibale na 66e minute, mpe Ben Malonga Ngita asukisaki Masolo na Mungete ya Suka na 85e minute. Pona sikoyo, équipe nationale ya Benin ezali na moto ya groupe J na 10 points. Kasi 6e journée nde kokata makambu pona koyeba soki ba Leopard ba kokende na Mondial 2022 toté. Pona bango kokende, esengeli ba longa ekipi ya Benin e Leopard ekoyamba na Kinshasa, ikolumizali koya. Na sima ya bopekisi ko beta banzembo nini to salite na lettre a ya Tchichi, na komisyon ya censure ya ekolo Congo Demokratik, ministre ya justice asengi na lombango penza na komisyon nasyonal ya censure na kolongo la mokano moye. Na mokanda akomili président à censure, ministre Mutombo Rose alobi ete mokano ya kopekisa banzembo eye elandaki nzela ya ndenge mobeko esengelite.
Matondo mingi Maris Munga na sango eye bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka na Amerika uto Washington. Awa na Etats-Unis, président Joe Biden na secrétaire to ministre ya ba ancien combattant batika kifololo na lilita ya Souda yebana kombote na milumi ya mokolo ya Veterans Day to mokolo ya baye ba sala na mampinga kala na Etats-Unis. Lilita liango liko kisi mibu kama moko lokola Maris Munga audi kolo bayango bato président Joe Biden a pesaki azoki maloba pe apesi mpiko na baye banso zali na mampinga pe alobi yango nde ezali loboko ya Amerika. Awa na ekolo Congo Demokratike bato pene na zomi bakufi na bozindi ya bwato moko ezalaki na moteur boye bozalaki kokende na lak kosala mobembo na lak Kivu kati na mai ya Mabula na na Munanira na Kalehe na Sud Kivu. Mokambi ya teritoire ya Kalehe Dede Mwamba alobi nzoto misato esi ezwami kasi azali kozela sango ya siki siki bato bwato yango ememaki batope biloko mingi. Bosambisami ya bakangami zomi ya bamibali baye bazwa bafundama na kozwa basi na makasi na boloko ya Kasapa bobandi lelo na bosambisi mpona likambo esalamaki na 2020 ba bobandi bwango bosalamisima na basi mingi pe mangumba ya makoki mamomoto kobunda mpona yango. Lucien Kaozi Nkosha azalaki na boloko ya Kasapa mpona VOA Lingala. Alo Lucien Kaozi, yo zalaki kuna, yebisa biso nini elekaki?
Mbote ndeko Edi Isango, ya solo nazalaki na prison ya Kasapa lelo, natunaki avoka ya bato bazo akize bango ba prevenu, maître Alexis Muyenga alobaki nanga ke bakilia na ye bazuaki te information selon la loi, il fallait que bapesa bango ba information ya procès 8 jours avant. Sikoyo lelo baboyaki kosamba parce que bazuaki information te. Natunaki pe maître Mélanie Mumba ye aza avocate ya ba victime. Yoka ndenge alobaki pona procès a lelo.
Basi ba victime ya viol bazalaki bango nyoso bazalaki voile pona sécurité na bango. Bazalaki voile bayaki mais bavandaki kana ba biso ba avocat to comparaître pona bango. Ba prévenir pe bayaki. Bayaki ba extrait bango depuis Bouluo bayaki awa na prison à Kasapa na place audience foraine ezalaki. Lokola bazalaki na mikanda te baboyaki ko couvrir bis vis ko accepter de comparaître volontairement baboyaki balobi non toko respecte ka procedure ya loi
ya
mibeko po tozwa ba mikanda na biso to préparer défense na biso po prochainement to ya ko se défendre yango na tribunal est renvoyé
na date nini
le 25 novembre ka na moi oui à novembre
mais si quoi selon mibeko ya l'état bato yo ba ni les autres de la bango, ceux qui les preuves sont réfutables.
Ah, ceux qui la preuve visa vraiment prison les autres de la bango, les choses bas, mais ceux basa condamnés parmi les détenus. Mais bah qu'on soit peine, mon sou donc et qu'on prolonge séjour na bango na prison et qu'on prolonge séjour na bango parce que peine ya viol en cas ya circonstances aggravantes à la ka vraiment munene peine il faut que ndata ba 20 ans ceux qui botangi na loi code pénal na loi sur les violences sexuelles ba quand ndata ba 20 ans ça dépend ya comment va se défendre parce que minimum pèse à la ta mais maximum est à la ta.
Mais bon, monsieur, vous avez déjà condamné à mort. Vous avez peine de nini.
Condamné à mort na ebité hein ceux qui osa condamné à mort ba pesio li sous 20 ans osa ga condamné
bailucha baike ba kangami sima na kutambola lelo na Beni na Nord Kivu pona kuboya bobakisami mikolo pona mbala zumi na mibale na état de siège à Bulayi na Ericas Moisi.
Ezalina liboso lianda kuya mondelimbo kabeni nde police epanza kibai lingomba lucha tulanda ni tatoli lia moko na bai lucha Fabrice Muluali
6 mois après proclamation état de siège makambo ezoke ndi nango liboso te bazobo mabatu mikolonyoso so biso lucha to kanisi ke il faut bazwa ba stratégie ni sous parce que état de siège ici et monici soka nango et puis ba résultat za nango bien te batu bazo kufa tous les jours na Nord Kivu na Ituri to kanisi ke musala za lokola biso tubanda kanisela ngo te pona yango tokotaki na balabala me awa penza basi bakangi baninga na biso bamemi bango na auditorat militaire garnison de Beni ba beti bango makasi to sepeli pona yango te parce que tokotika la kimia te tango baninga na biso bazo kufa bakombatiranga biso bazo kufa tokotika la kimia te toza na obligation wana en tant que ba population to matisa mungongo ya basivil obayoka nenge tozo sila kotoyo
ongambo na ye Clovis Mutsuva ya lucha mpe lokola apameli lolenge baninga babango bakangemi na auditora militaire ya ingumba Beni pona botambuli tomoyoka
tozalaki na marche na Beni po tosenga gouvernement congolais na badipite na biso bati a fin na état de siège po état de siège e mondre deja balimite na yo e échoué e raté eza en tout cas décision moko raté oyo président Zwaki par précipitation net au monde bafruit na yango batrakaserie et monunguna a multiplié ba attaque azo buma ba congolais place oya lingi ao tumba ba mituka ao tumba bandako ao tumba ba tundeto lobi en tout cas état de siège o et si là bazwa mesure mosusu par état de siège po ba soda o le ba sala bitumba ba o sala ba commerce ba tracasser population ba multiplier ba taxe ba créer ba taxe o existe avant état de siège po bangonde bazana administration ne biso lucha to lobby niete esengeli makambo wana esila mais par surprise police na armée eye e réprimer ba manifestants et beti baninga na biso ti e arrêté bango déjà compté une dizaine de personnes arrêtées ba ebisi biso ke ba transférer déjà na auditorat militaire to exiger libération ya ba militaire na biso baza ba congolais za droit ya bango ata panda état de siège constitution na biso eza clair na article 61 et lobi soki eza problème ya vie ba obuma ba nde lucha biso to marcher lelo po to yebisa communauté locale nationale et internationale ke batu bazo kufa pendant état de siège
molobelia bulamatari ya bayi pulusu o ingumba Beni nanzele singa ayebisi na vewa lingala ete botambo libwa bayi ningomba lucha bondi mama kisoki mokete tulanda na son murara
ba komaki mokanda moko balobi ete il faut basala manifestation de autorité urbaine donc mokonzi ya mboka aboyaki manifestation wana esalema nde biso tozalaki na patrouille depuis butu Edong, tango ekomaki na tongo boye ndeto yoki alerte ke ezana batu wana batu ya lucha ba komi na meri tuyevite soki baena mukanda tuyevite soki nini alor paske manifestation wana ezalaki interdite non autorise donc ndeto zwaki batu wana tutie bango a la disposition ya justice militaire po justice militaire esala mosala na yango.
Utai Ngumba Beni, Erika Simusi pour na VOA Afrique.
Kaluka, ezali moko na bakartye ekenda sango na Kinshasa Ngumba Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika. Etunda na batu mingi kasi bavandi na yango bamona kampasi na makambo mingi. Nathalie Sekabuoro akitaki kuna pona reportage.
Ramel azali moko ya bafandi ya Kaluka na Kinshasa uto abotama. Pasi na ye, ezali ete komona kartye eye, ebimisa ba depute ebele na maponomi, ko zanga danre ya premier necessite, population azali komela mai ya mabulu elobiye.
Sous oyo, eza mai ye, oyo biso togota matokuta yango, ezo servir au moins 4 kartye, loko a kartye 5, kartye 6, kartye 4, kartye 3, bandeko ya Delvaux, pe bakita rakoya kozwa mai tangu ba pompe na bango kuna ekangamaka esu ngabiso ko to ba pompe za la raté neti ngaba na bota mana ba carton na mona na nga pompe ne senga ki biso to timola to kata van moko to timola bo mona ndenge ba ndeko ba ko chakatio pe permettre biso to zwa mai ya komela.
Konluka ezomi na kati ya ba commune ya Kintambo pe ya Ngaliema. Ezali na 6 quartiers pe e dependaka na maziba mibale ya quartier 4 pe ya 6. Kasi, soki mbule beti, mai eza kokoma potopoto pasi pona bango kosalela elobi Rebecca.
Soto chaka mtema soki mbule beti e pesi biso mai. So mbule ezate mai eza pasi. Neti mbule toko bete pesi potopoto. Antwa tozanga ki mai ya komea, tozanga ki mai ya kosaila. Menzamba pamula para kasa, antwa bundi ti afsali tu, kamali zibane mo anapoto zwa mai ya kosalela. Mama tomela yango pano kozanga mai.
Ba fonten etia maka solo na bapembeni ya maziba yango, epa ya ba depute pe ONG moko. Kasi, mai etika la komima ata moko lo moko te elobi bango.
Baya kakoko sabiso ba ya ki na bango na 2006 baya na 2011 baye na 2018 pe bayaki ki ba ko bongisela biso mais après ko pesa bango ba voix ba ko mota la bango na mabota na bango bomo na ba fontaine misa pe telemi ke ba neti wana kutu ONG mo mte yako tongango ke abongisela biso mai aye atungika ba fontaine ba che batio mais etika la ko bimate ata mukolo moko ba kimi ba ke basundoli biso kaka yango ndenge ezali vraiment likota ba député mama bolo bate biso na kanlu ka twana député te
tala nano loko le be chantio ba yeko tele biso awe banda ba tiango eloko moko
na oyu etali bitelo bana mingi bazali kotanga na ba condition ya pasi ndakisa na EPL joyo école ezali pembeni ya mai accès ezali difficile mpote pont ezali te bâtiment mukie na kelasi moko bana ebele koleka José Ibulu azali directeur tompe mokambi ya EPL joyo
po bana bakoma na école ezo sene fuba katisa mai oyo or pont ezali te passerelle ezate biso moko to luki to zwi libaya to tie po bana bakati sakapo bakota na ekolo lokola ba para bazo futa te parce que biso zo zolanda oyo mokonza mboka alobi na lamu leta asunga biso na kotongela biso nini basa de classe oyo ekosala keno bana bavana na bakondisyon ya malamu baban pipi treza la bien tout ça biso pe bato tozotangisa bana tozala pe na bakondisyon malamu.
Pona emenzo mosi, atali siete, konluka, ezali penda na mikakatano mingi na oyo etali banzela, ba erosion, ba mapitalo, pe bongo na bongo. Konluka bazali kosenga penza na mbula matari, kotongela bango nzela, biteyelo ya malamu, ba mapitalo ya malonga, kobunda, mpote lubwaku esila, kopesa bango mpe mai na kuhon ya malamu pambate ezali dwa na bango. Natali Seka Bourosi Murabiye, pona VOA Afrique, Kinshasa.
Cancer du sein, topé cancer ya libele, ezali moko na makoni e bomaka, basi mingi na mokili. Ata ekolo Kongo Demokratika pe ezala kana yango mingi. Lelo, na munganga, na salanini, Fatou Alimasi Kalala, ayambi docteur Baba Mutuza ya Benin Nord Kivu, puna kosolola, puna yango tolanda.
Munganga, nazo yokapasi yawa. Nasala nini?
Soki za ukaboye, esingili yomo na biso minganga.
Ndipo na kantera di bene, iza bokono koyo izo sala ba 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 kuche bene, ndipo sala kantera nyoso. Kantera oyo la ndi, iza sero ba kantera ya kole terich e la ndi ba tima. Bokono wana iza ni ya ba ba tili to ba yo ba ba tili e yo kutikiye na bene. Et dans le but que beau ça m'a engagé mon co dans le monde il y a le banc de ma casse qui le monde mon co où il y a des événements donc ils ont ça Oui, il y a des gens qui ont été mis en culture à l'état où ils ont été mis en culture. Ils ont été mis en place de l'été. 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 C'est-à-dire, beaucoup de la cause de l'été. Il y a des blessures, effectivement, à cause génétique. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas mis la moitié, ils ont maman, ils ont cause de la vie en gros, risquent que moi, ma tête, moi, ma mère, on a un peu en gros, et que vous avez commencé. Et donc, on y va aller, ils ont.
Il y a des symptômes de la vie.
Cancer des seins, dépistage dans mon moco, il va très simple. Tiens, dans le sens que le mois qui vient, c'est à partir de la période de l'adolescence, quand on est naturel, qui tend à recouvrir ma vie dans 60 ans, une colonie se tend à dire ce qu'il y a, d'ailleurs, après la camionnette, c'est la même camionnette du tuyau, c'est-à-dire que une colonie se tend à dire ce qu'il y a, à Simba Camadé, a divisé en gros 4 fois, on a dit en gros 4 ans. C'est que quand il est divisé en gros 4 fois, il est mis 4 parties. Mais si on a divisé en gros 4 fois, c'est un cadran. Et là, il y a la qualité, il y a les bandes qui sont externes, il y a les bandes internes. Alors, quand on a vu ce que là, et il y a 6 macas, mais qu'on a mis sur. Pour mon akasoki, il a le mon connu qui le connu à mon akasuvante, et le connu, ma belle, ma libale, chaque jour. Ce qui déjà, moi, ça veut dire, à l'autre million, et le permettre que ce qui a senti ça, quand même, moi, boule, et dans la libelle, malamant, quoi, c'est plus tard, et le propos, ça doit pas faire l'investigation. Alors, basse belle, basse à l'invité, parce qu'il y a une information que. C'est pas là que ça, pas là que ça, on est là que ça, ça c'est le premier élément. C'était le deuxième élément. Ceux qui, à quel hôpital, à Tali, d'hôpital, vous voyez, il y a une démocratie, et qu'on permet que tout le monde a exactement une idée déjà constituée ma quartier, parfois c'est ce que j'ai fait, 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 c'est ce que j'ai fait,
c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait,
Docteur Olobeki na ebandeli ba facteur ya risque ya moto ke a développé cancer ya libele ezali kolia to soki moto moko na kati ya libota na ye abelaki cancer ya libele donc azali prédisposé pe ya ko développer bokono o ya cancer ya libele est-ce que ménopause moto o akomi na mbule ezali ko pousa na aza pe prédisposé est-ce que moto aye munene makasi est-ce que koza pe disposé est-ce que moto asala ka ba effort te avandika ke sika moko exercice te pas a prédisposé ya kozwa bokono o ya cancer ya libele
rôle penda ya ba hormone ni ko yiki tsoki mata ko na mpo ba tera ba hormone et du pignon. Alors ça fait qu'en réalité après le repos risque à prendre et
Docteur Baba Mutuza nakati ya monganga monganga na sala nini ana lobulaka la Amerika. Docteur Mutuza, est-ce que soki mama amelisi mwana ye libele to amelisi mwana libele te lobi lobi wana abongola bokono oya kanser ya libele
les petits premiers mois. Donc, les autres ils sont en cas qui tenaient à l'Ibéloa, moi, qui tenaient à l'Ibéloa, pour aider les amis riches qui y a là, de comment tu deviens cancer. Pour comment la pétition de deux mois en soukha, les deux mois en a dit que la base OE, l'Iba Yango, dans le Karamadé, la base Nabango, ils ont diminué pratiquement na temoko ya makasi hiki ya kutoka kampeni. Donc kumelisa libele ya moto kubaki ki ewa na pasi ta zobo ta pesa ni kino koko so kuna kutoka kampeni papa pe abandone la mabele eza pe abuti ya makasi kuna kuzimine hiki ya kampeni ete ebele la kampeni la libele.
Sokyo zaru kaboye esingili yomo na biso minganga.
Docteur Kiolobaki na ebande liwana ba mama ba sengeli ko simba simba libe na tongo tomboli liboko boe likolo belo ta soki libele za forme ya bien me mabele ya ba mama ezala toujours na mbuma ezala toujours na mwa masi moko na kati mabele ya mama ya mobi msa mwa miliki ndenge ni mutu akikiko sa difference
soki mama mabele souvent on va venir avec moi mouma et je vais t'apporter à l'église et puis à l'église et puis à l'église et puis je vais t'apporter à l'église et puis côté à l'église mais la plupart des temps dans les villes où on a on les villes dans les villes quand c'est à l'église et là plus il va souvent situé dans ta grande qui peut être c'est à dire moi les couleurs les bandes on a des places à prédilection et la plupart des temps soit à dire ce qui est dans les tours. On a une adresse qui est très avancée. C'est pour ça qu'on a fait. Mais comme on a, il y a moins de moments, il y a une question, il y a une mobilité, il y a une mobilité, il y a une carte, il y a moins profond, et il y a une carte souvent, quand il y a deux à trois, il y a une mobilité. Et ce qui est encore important, quand le signe est en haut, il y a une histoire, c'est pas une histoire comme ça, c'est comme on a. Alors, on a une différence par rapport à Bélémana, mais surtout par rapport à cette cérémonie. Et bien, l'autre peut apparaître dans la capture. C'est-à-dire que quand le Simaka, le Simaka, il est dans la capture, mais on dit que Oana, il apparaît dans la micro, Oana, au déjà établi que c'est derrière. Donc, voilà, il y a une fois la différence entre Bamas et là, et donc, dans le milieu, il y a une fois la capture pour la Mabélé, pour la Yoko, tout la Batichi a dit, la Batichi, dans la capture, Oana, là, le milieu, on a un.
Ma ton domingue, docteur Baba Mutuza, na kati ya monganga monganga na sala nini.
Matondo mingi mama Fatuma Alimasi Kalala na munganga munganga na sala nini na sango na biso ya lelo ya mutu ya izalaki bosambisami ya bakangemi bafundama na kuzwa bakangemi ya basi na makasi na boloko ya kasapa bubandaki lelo na Lubumbashi na Okatanga. Bailusha, baike bakangami sima na kutambola pona kubu ya bubakisami ya mikolo na etade siege pona mbala ya zomi na mibale. bato pene na zomi ba kufi na bozindi ya boato moko ezalaki na moteur na laka Kivu na kale na sud Kivu. Frédéric Declercq comme on dit à Kalaya Afrique du Sud a kufi aux États-Unis Veterans Day mokolo ya ba ancien combattant et salamaki lelo sangola bisu esuki awa ezalaki bongo édition na bisu ya mibale ya sango ya mokili lelo tokokuta na lobby na 18h pour na sango pe pour na 18h na 18h sango ya mokili lelo pe na 20h30 sango ya mokili lelo ya deuxième édition ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Justine Tweet.